Zdravím všechny posluchače Fandacastu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě a mám za sebou řadu úspěšných exitů. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď se pustíme do dalšího dílu podcastu. Dnešní díl Fandacastu nese název Exity. Bude se věnovat prodejům firem, mým zkušenostem z prodejů projektů, webových stránek a různých služeb, které jsem v historii provozoval. Rozdělil jsem to do takových 4 základních bodů. Jednoduchý prodej. Tady uvedu příklad mého afil webu, který jsem před lety provozoval, memetričko.cz, který byl napojen na affiliate program e-shopu Trikátor.cz. Byl to jednoduchý magazín s tričky, s recenzemi triček, který přes odkaz vždy vedl na cílový e-shop. Ty prodeje byly řádově jednotky, desítky prodejů měsíčně. V dobách největší slávy i stovky prodejů. Nakonec se prodal tento web do 50 tisíc, nebylo potřeba řešit žádnou smlouvu, prodej proběhl přes webtrh, vytvořil jsem jednoduchý inzerát, ve kterém jsem vydefinoval vlastně informace o návštěvnosti, o příjmech, všechno bylo transparentní se screenshoty, kupec jednoduše převedl do doménu po platbě k sobě a tím v podstatě prodej hasl. Nebylo potřeba nic složitě vymýšlet, sepisovat. Při dalším příkladu prodeje, který se odehrával minulý rok, tady to uvedu jako druhý bod, prodej na smlouvu. Opět se jednalo o menší web e-farmacie.cz, který se zaměřoval na recenze různých doplňků stravy, věci s tématikou zdraví. A tento web už měl větší návštěvnost, větší příjmy, ale opět se tady bavíme o nějakých nižších 100 tisících v zisku ročně. Tady ještě uvedu vlastně hlavní ukazatel, na základě kterého já jsem ty weby prodával. Bylo to vždycky podle EBITDA, což je vlastně zisk před zdaněním, roční zisk webu před zdaněním. A vycházelo to vždycky na základě nějakých příjmů, obvykle z affiliate programu nebo z AdSense, což je reklamní platforma od Google, a odečtených od nákladů, obvykle cena za psaní článku, hosting doména. Tento web už vlastně se prodával na smlouvu, byla to jednoduchá kupní smlouva, ve kterém jsme si vydefinovali, kdo je prodejce, kdo je kupec, co je předmětem prodeje a jaké jsou teda podmínky, že kupec musí zaslat nějakou částku, která byla předem dohodnutá a já mu poté převedu domény. Dalším typem je velký prodej na smlouvu, například nějaké větší korporaci, případně na nějaké nadnárodní firmě, velké české nebo zahraniční firmě. Tady je specifikum to, že ta smlouva už je řádově mnohem delší, složitější, jsou v ní vydefinované jak ty základní věci, o kterých jsem mluvil před chvílí, tak podmínky toho převodu vlastně těch vlastnických práv. Obvykle ty větší prodeje jsou navázány na nějaké splnění nějakých cílů, můžou být i rozdělené ty výplaty vaší vlastně částky nebo prodejní kupní ceny. Například můžete dostat nějakou předem určenou částku, která bude, dejme tomu, 10 až 30% z celkové kupní ceny a ten zbytek dostanete až na základě nějakých vytyčených cílů, případně na základě toho, že jeden rok ty projekty spravuje kupec a na základě těch příjmů, zisků, on si ověří, že vlastně ty peníze chodí v pořádku z těch affiliate systémů. Všechno funguje tak, jak vlastně má, jak jste si vyčlenili v té smlouvě a on na základě toho zašle doplatek, nějaký earn out, výsledné ceny. Takže jedná se už o trošku komplikovanější typ prodeje. Obvykle já teda osobně jsem si využil jsem služeb právníka, aby se podíval na smlouvu, jestli tam nejsou nějaké věci, které by mě vyloženě mohly poškodit do budoucna. A v takových smlouvách bývají i nějaké smluvní pokuty. Často tady bývá nějaká doložka o nekonkurenčnosti, o tom, že nesmíte vlastně o předmětu ani obsahu smlouvy s nikým hovořit, jinak hrozí poměrně vysoké sankce. Takže tento typ prodeje jsem vlastně realizoval předminulý rok a až někdy teď vlastně doběhl ten finální earnout, kupní cena, takže musíte být i trpěliví, počkat si. Posledním typem prodeje, který jsem zažil a minulý rok, byl prodej celé firmy, celé společnosti s ručením omezeným, konkrétně v tomto případě. Uvedu příklad, konkrétní Pestrý jídelníček CZ jsme založili s kamarádem Michalem pod firmou Frank Mikes. Provozovali jsme českou slovenskou mutaci webu, mobilní aplikaci a spoustu dalších věcí. Ta hodnota té firmy byla v těch kontaktech. Vy nemůžete jednoduše prostě převést e-mailové kontakty nebo jakékoliv prostě citlivé údaje na přeskupní smlouvu na jinou firmu. Ty kontakty jsou vždy vázány na danou firmu, proto jsme se rozhodli k prodeji celé společnosti. Kupec byl poměrně sofistikovaný, měli zvládnutý proces na jedničku, takže ten nákup celkový proběhl rychle. Opět tam byla nějaká, dejme tomu, smlouva, nějaké bonusy za to, že splníme, nebo že ten projekt po tom, co se převede na kupce, splní ještě nějaké cíle a nějaké doplatky. Každopádně u tohoto typu prodeje bych zmínil to, že pokud držíte firmu déle než 5 let, tak neplatíte vlastně daň, jak korporátní, klasickou, pokud si necháte vyplatit peníze za prodej do SRO, tak ani daň z příjmu z fyzických osob, což je výhoda. A my jsme tak dlouho nedrželi tuto společnost, takže jsme klasicky museli danit 15% daní. Ale pro někoho, kdo drží déle SRO, tohle je velmi dobrá zpráva. Nyní si zodpovíme několik otázek, které je dobré si položit před prodejem. Načasování prodeje je klíčové. Pokud nepotřebujete, nechcete prodávat, nebo hrajete takovou tu slečnu nedostupnou, tak pro protistranu to může být velmi zajímavé a může hnat cenu kupní výše. Cenu vyžene výše samozřejmě i větší množství kupců, také nějaká časová tíseň. Dobré je prodávat správný čas. Když prodáte po sezóně, tak budete mít data z celé sezóny z předchozího roku a kupující si může vytvořit lepší obrázek toho, jak funguje váš biznis. Pokud chcete prodávat, nebo musíte, tak je to pro vás vždycky méně výhodné. Kupec bude na pozoru. Často takovéhle nabídky můžete vidět například na webtrhu, kdy se někdo potřebuje rychle zbavit horkého bramboru webu, který mu spadl ve vyhledávačích, změnila se legislativa, takže to je vždycky nejhorší vyjednávací pozice a takové projekty se neprodávají za moc. Další otázkou je proč. Tato otázka má dvě úrovně. Otázka pro vás. Proč? Potřebujete vůbec peníze? Potřebujete peníze na rozvoj jiného projektu? Nebo už vás prostě současná tématika nebaví, nemáte se kam posouvat a víte, co budete dělat s těmi penězi? Protože je taky situace, kterou můžete zažít, a to, že prodáte projekt za docela dost peněz ale vyplyne jiný problém. A to je, že peníze musíte zdanit, což není úplně málo. Stát si prostě vezme svoji daň, 15% určitě, pokud nedržíte firmu déle než 5 let a neprodáváte celou firmu. No a druhá věc, budete muset řešit, kam ty peníze investovat, do rozprostří, diverzifikovat, a aby se nějakým způsobem zhodnocovaly, protože v tom projektu se zhodnocují průběžně. Další zajímavou otázkou nebo pozicí v případě otázky proč je vžít se do role kupce. Proč vlastně on by měl koupit váš projekt? Na koho vy cílíte? Kdo by měl být váš ideální kupec, který by vám mohl dát nejvíce peněz? Když například jsem prodával finanční srovnávače, tak kupec byl můj největší partner. Partner, který mi vyplácel nejvíce peněz a v podstatě viděl do mých čísel a pro něho to bylo velmi zajímavé z toho důvodu, že si tím sám navýší tematické portfolio webu, může si tím navýšit objem a tím, že vlastně to byla nějaká provizní síť, tak samozřejmě provizní sítě si berou 30%, takže on i hned věděl, že vlastně kolik vydělává, bylo to všechno jasně dané. A mohl vlastně nějakým způsobem si dohnat i konkurenci, která mu šlapala na paty. Takže těch motivací může být mnoho. Je dobré se zamyslet i nad tím, jaká je motivace a nejlepší možný kupec pro vás. Kde? To je další otázka. Kde vlastně takový projekt nebo firmu můžete prodat? Ze začátku, když jsem prodával to historicky, například ten webík Memetričko, tak jsem všechno dával na webtrh. Prostě to byl můj jednoduchý, jasný kanál, vytvořím inzerát, dám to na webtrh a nějak se to prodá. A je pravda, že v podstatě vždycky se mi to povedlo. Cokoliv jsem prodával, tak jsem dal na webtrh, byly tam nějaké nabídky a prodal jsem to. Od nějaké doby ale webtrh změnil vlastně politiku a chce si brát z těch prodejů nějaké určité procenta. Já jsem se pokusil ze začátku vlastně jít napřímo, to znamená, že udělal jsem si nějaký inzerát na svém vlastním osobním blogu franchiksabo.cz/prodej a zalinkoval jsem to ve svém vlastním okruhu přátel na sociálních sítích, Facebook, Twitter, LinkedIn, případně jsem to rozeslal na e-mailovou databázi, kterou jsem měl z Affilblogu a vždycky se mi to podařilo prodat. Výhodou tady tohle způsobu je to, že se jedná o anonymní prodej. Takže vás kontaktují ti zájemci a mezi sebou v podstatě bidujou, předhazují se, vytvoříte tím takovou mně přijde lepší soutěž v tom, že je anonymní. Oni nevidí na webtrhu, že dejme tomu všichni sledují aukci, ale nikdo nepřihazuje, aby byla cena co nejnižší a pak prostě hodinu před aukcí se začnou přehazovat 2-3 lidi a ten zbytek, co by to třeba chtěli koupit, tak na to zapomněli, třeba na tu aukci nebyli u počítače a tak dále, což mi přijde jako nevýhoda tady těchto webtrh aukcí. Takže tímto způsobem se mi vlastně podařilo vždycky prodat také projekty, ale ta výsledná cena byla vždycky o něco zajímavější. A několik projektů samozřejmě jsem prodal i tak, že mě někdo skontaktoval, což je, jak už jsem uvedl, nejlepší vyjednávací pozice pro vás a můžete dosáhnout nejvyššího zhodnocení. Když už jsem u toho zhodnocení, tak často padá otázka, za kolik se může prodávat takový affiliate web jednoduchý, případně nějaká už větší, komplexnější služba, srovnávač, nebo něco, co je navázáno typu strýdelníček i na mobilní aplikaci a nějaký SASový služby a tak dále. Je to různé, vždycky záleží samozřejmě od tematiky, od kvality projektu, ale dá se říct, že z velikostí toho projektu, jak co se týče zisku, tak co se týče nějaké stability, potenciálu do budoucna, tak roste ta ziskovost. Já si tvrdím odhadnout, že u čistě online afil webů a projektů, které stavíme já, je to od, dejme tomu, jedna EBITDA, nebo 6 měsíců je nějaký velmi nebezpečný projekt, který může ze dne na den skončit. Takže půlroční EBITDA jsem nikdy neprodával, já jsem vždycky se pohyboval v rozmezí 1 až 5 EBITDA, což je vlastně násobek toho, kolik, jaký je zisk před zdaněním vašich projektů. Takže pokud vyděláváte 1 milion ročně, tak je to od 1 milionu do 5 milionů prodejní cena. Což je nějaký takový jako kdyby limit, ve kterém já se pohybuju u všech mých prodejů. Samozřejmě můžete narazit na extrémy, může to být za výrazně méně, výrazně více, ale tohle je takový můj průměr. U těch drobnějších webů je to spíš ta nižší hranice, ten pětinásobek, to už musí být fakt jako velká kombinace všech různých dobrých vlivů pro vás, to znamená, že kupující chce kupovat, přišel za vámi on, máte dobrou vyjednávací pozici, ten projekt funguje dlouhodobě, má velmi dobré ziskové čísla, má nějaký růstový potenciál a podobně. Nyní se dostáváme k vašim dotazům. Jan se ptá, jak ohodnotit cenu firmy? Už jsem to tady naznačil, cena firmy se určuje podle příjmu, EBITDA, případně MRR nebo obratu u e-shopu. Je to různé a záleží hodně, jestli ta firma je nějakým způsobem rostoucí, klesající, jak je nová, jak je stará. Je tam mnoho ukazatelů a vždycky záleží vlastně, kolik je schopen ten kupující za ní zaplatit. Takže cena firmy bude jiná, když těch kupců bude 5 nebo když bude 1, vy se mu to budete snažit za každou cenu vnutit. George se ptá, kam se fokusovat v České republice? Na Landbase a mít co největší síť zákazníků, odběratelů nebo co největší EBITDA? Bavíme se online bizu startupu. Bych to opět viděl, záleží na kam se fokusovat v ČR. Záleží, co ten George provozuje za projekty. Pokud je to afil web, tak je těžký vlastně si nějak kdyby zaměřovat na ten land base. Samozřejmě můžete vymýšlet nějaké služby, co tam ty uživatel udrží dlouhodobě, ale bývá takové jako pravidlo, že spíš se tady řeší EBITDA, zatímco u těch SaaSových projektů, tak tam se řeší nějaká ta lifetime value, řeší se počet odběratelů a zas tak moc se nehledí na tu aktuální EBITDA, ale spíš na to, že se dokud je možnost ještě nakupovat levně trafik, tak se buduje ta land base a řeší se churn, třeba jako kdyby, jestli ty odběratelé prodlužujou nebo neprodlužujou a jak tady tohle vychází z hlediska jakého rojíčka ziskovosti do budoucna. Takže u SaaSu bych si řešil jako spíš nějaký počet odběratelů a druhotně tu EBITDA o nějakých affiliate webů, které obvykle mají spíš krátkodobější životnost, tak bych se spíš co nejrychleji kdyby tlačil to na tu EBITDA. Jiná liga to by. Xing, jak jsi hledal kupce? Kupce, jak jsem už uvedl, ze začátku webtrh a potom už síť vlastních nějakých kontaktů, vlastní blog, sociální sítě, e-mailová databáze. Lukáš se ptá, v jaké fázi se rozhodnout, jestli projekt prodat, držet nebo rozvíjet dál? První záleží, jestli potřebujete vůbec peníze, jestli ten projekt máte kam posunout, jestli vás ten projekt baví, jestli tématika vás baví. Podle toho bych se asi rozhodoval. Já mám takové, dejme tomu 5letky, že vždycky po 5 letech se snažím v podstatě těch starých služeb projektů je pustit dál, předat a posunout se někam, začít dělat něco nového. Teď jsem momentálně v 5letce, kdy se snažím proniknout na zahraniční trhy, budovat větší online projekty, mezinárodní a naučit se zase něco nového. Takže záleží na vašich predispozicích. Někdo může s jedním projektem vydržet celý život, nemá důvod ho prodávat, nepotřebuje peníze. Radim se ptá, koupil jsi někdy také nějaký web? Weby jsem i kupoval, obvykle se nejednalo o velké transakce, řádově do 100 tisíc. Kupoval jsem je právě z těch synergických důvodů, nebo důvodu toho, že jsem je využíval potom na SEO, link building, pro své současné projekty stávající. Nákupy ve velké míře příliš nerealizuje. Katarína se ptá, jako naceňuješ svůj projekt? Pokud je to malý projekt, vždycky je to podle EBITDA, pokud je to malý projekt, jednoroční EBITDA, pokud je to velký, fungující, dlouhodobě růstový projekt, můžeme se dostat až, dejme na ten 4 až 5 násobek, a to je opravdu strop, který se poštěstí málo kdy. Pokud bych měl vypíchnout jednu myšlenku na závěr, kterou byste si měli z dnešního podcastu o exitech odnést, tak je to, přemýšlejte jako kupec. Snažte se vžít do role kupce a zjistit, co by pro něj mohlo být zajímavé. Tím pádem se vám bude i lépe tvořit nějaká prodejní stránka, inzerát, zkuste vymyslet nějaké synergie, které by mohly být pro případného kupce zajímavé a z čeho může těžit. Jako knihu, kterou doporučím ohledně této tématiky, jsou Zbraně vlivu od Roberta Cialdiniho, které řeší nějaké psychologické možnosti prodeje jako takového. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, dejte mu like na nástroj, který používáte pro podcasty iTunes, Spotify nebo SoundCloud. Těším se na vás příště a mějte se krásně. Naslyšenou!